Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan uoči derbija, Skupština Srbije glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku. Tužiloštvo spremno da reaguje u slučaju nereda, izjavio Tomo Zorić. U Beogradu zaplenjena do sada najveća količina droge, vredna oko 10 miliona evra. Tači prihvata razgovore sa Beogradom pre izbora, javljaju prištinski mediji. Ivo Sanader položio poslaničku zakletvu u Saboru. Francuska policija preuzela kontrolu nad velikom rafinerijom nafte kod Parize. Sindikati pozvali na nove proteste. Sutra sunčano i toplije. Je temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakva je atmosfera u Beogradu uoči derbija Zvezda Partizan, koji je više nego ikada do sada utakmica visokog rizika.
Neće biti sve u redu, neće, ne verujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma. Nisam ja huligan, nisam huligan.
Pa idem da bi gledao fudbal, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem.
Možda bude 10.000 realno policajaca, kad ništa neće biti problema nikako.
Govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima uoči posete predsjednika Tadića Zagrebu. Šta su Stefana Cvetkovića, koji je proputovao Dalmacijom sa srpskom zastavom na kolima, pitali Hrvati o Srbiji?
Kako se garderoba nosi, da li su Zagrebčanke i dalje onako lepe kao što jesu, da li u Splitu, da li u Dubrovniku, da li u Makarskoj još uvijek ima lepih momaka i dalmatinskih galebova.
A šta su tokom putovanja s Srbijom sa hrvatskom zastavom na kolima, pitali Srbi?
Koliko koštaju udaljeni stanovi u Beogradu, koliki je kvadratni metar stana, šta je ono čime se ljudi zabavljaju, da li je istina ta fama o noćnom životu u Beogradu.
Čućete i da li Punto postaje novi nacionalni auto kao što je to bio Jugo.
Sada je već izvjesno posle proizvodnje 30.000 tog automobila da je Punto postao srpsko nacionalno vozilo i da dobrim koracima ide ka onome što je Fića svojevremeno značila za zastavu.
Nadamo se da će Punto biti jedan od boljih automobila koji će nositi obeležje da je proizveden u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči derbija Crvena zvezda Partizan, poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na izmene i dopune zakonika o krivičnom postupku, nakon čega bi trebalo da usledi glasanje. Zakon je po hitnom postupku izmenjen na sednici u sredu i predviđa da se pritvor u skraćenom postupku produži sa 8 na 30 dana. Opozicija je najavila da neće podržati predložene izmene, dok je Liberalno-demokratska partija saopštila da će glasati za. Zakon će tako moći da se primenjuje već sutra. Portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić kaže da su spremni za derbi, kao i za ostale mečeve koji nose veliki stepen rizika. On dodaje da ne očekuje nasilje i nerede tokom sutrašnjeg meča.
Tužiloštvo je već odredilo i dežurstva, nadležni tužilac bit će i na samom stadionu, sve će se dakle pratiti i prosto naša obaveza koju smo imali ranije i ovog puta će se nastaviti. Znači bez ikakve tenzije najnormalnije ispunjavamo naše zakonske obaveze i naravno ako bude bilo potrebno tužiloštvo će biti efikasno kao što je to i do sada bilo. Očekujemo da sve prođe u najboljem redu i to da bude jedna sportska manifestacija koja će biti znači praznik sporta. Ne očekujemo nasilje i nerede, ali opet za svaki slučaj zlu ne trebalo, bit ćemo u pripravnosti.
Tomo Zorić i policija je spremna za sutrašnji derbi, to je za B92 izjavio Slobodan Vukolić, načelnik policijske uprave za Beograd.
Biće zastupljene sve, bukvalno sve organizacione jedinice i taj broj se izražava u hiljadama. Nije samo nama mesto interesovanja sam stadion, nego i prilazni putevi i od graničnih prelaza, s obzirom da skupljamo sve potrebne informacije, bezbednosno interesantne.
Slobodan Vukolić. Pripadnici gradske kriminalističke policije zaplenili su prošle noći u Beogradu 120 kg čistog heroina namenjenog zapadnoevropskom tržištu, čija se vrednost procenjuje na oko 10 miliona evra, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Ova, do sada najveća zaplena narkotika na području Beograda, izvedena je nakon višemesečne pripreme i u saradnji sa tužiloštvom za organizovani kriminal, naveo je Veljović. Uhopšene su dve osobe, a za nekoliko osumnjičenih se traga. Prema pisanju kosovskih medija, premijer Kosova Hašim Tači saglasan je da započne razgovore sa Beogradom pod pokroviteljstvom Evropske unije pre održavanja prevremenih izbora zakazanih za februar i uprkos političkoj krizi u Prištini. Pozivajući se na izjavu neimenovanog evropskog zvaničnika, mediji navode i da će prvi sastanak između dve strane biti održan za nekoliko sedmica. Prema tim navodima, Robert Cooper, specijalni izaslanik visokog predstavnika Ujedinjenih nacija Catherine Ashton i za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, ubedio je vladu Kosova da treba da započne dijalog pre izbora. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da ne postoji veliko raspoloženje građana za ulazak Srbije u NATO. Ona je dodala da je to logično ako se uzme u obzir činjenica da su još sveža sećanja na bombardovanje 99. U razgovoru sa delegacijom Odbora za civilnu dimenziju bezbednosti Parlamentarne skupštine NATO-a, Dejanović je rekla da vlada ima podršku više od 70% građana za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Danas se obeležava 18. godišnjica otmice 17 civila bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina, od kojih je 16 likvidirano na obali Drine u Višegradu. Otmicu je 92. izvela paravojna formacija Osvetnici iz Republike Srpske pod komandom Milana Lukića. Organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne u Srbiji da uhapse učesnike i nalogodavce otmice, kako građani Srbije ne bi bili zatočenici tog zločina. Košarkaški trener i bivši selektor hrvatske reprezentacije Neven Spahija ispitan je pred istražnim sudijom Županijskog suda u Splitu. Ispitan je povodom slučaja mučenja srpskih ratnih zarobljenika i civila u šibenskom vojnom zatvoru Kuline tokom rata i mogao bi biti osumnjičen, piše riječki Novi list. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader položio je danas zakletvu i posle 8 godina ponovo postao poslanik u Saboru Hrvatske. Prethodno je Sabor u samo 2 glasa protiv potvrdio raniju odluku Mandatno-imunitetske komisije o reaktiviranju Sanaderovog poslaničkog mandata. Nekoliko minuta po donošenju te odluke bivši premijer došao u parlament i položio zakletvu. Ukoliko Severna Koreja izvrši treći nuklearni test, ozbiljno će narušiti međunarodnu i regionalnu bezbednost, upozorio je komandant Sjedinjenih Američkih Država za Pacifik, admiral Robert Willard. Kako navode južnokorejski mediji, jedan američki satelit za špionažu detektovao je aktivnost na glavnom severnokorejskom mestu za nuklearne testove. Dodaje se da bi test mogao da bude izveden za 3 mjeseca. Francuska specijalna policija preuzela je kontrolu nad velikom rafinerijom nafte istočno od Pariza. Za jednoj od 12 objekata koji su štrajkači držali pod kontrolom duže od 10 dana. Državni senat će naknadno glasati o reformi penzionog sistema koja je izazvala žestoke reakcije radnika, studenata i učenika. Najmanje 145 osoba umrlo je od kolere u posljednjih nekoliko dana u Haitiju, a na severu zemlje registrovano je 1500 inficiranih. U pomoć su priskočili međunarodne medicinske ekipe koje su u toj karibskoj zemlji nalaze od katastrofalnog potresa iz januara ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, Skupština Srbije razmatra amandmane na izmene zakonika o krivičnom postupku koje predviđaju da maksimum trajanje pritvora u skraćenom postupku bude produženo sa sadašnjih 8 na 30 dana, kao i određivanje pritvora za dela za koje je zaprećena kazna veća od 5 godina zatvora. Opozicija neće podržati predložene izmene, dok će LDP glasati za zakon nakon što su prihvaćeni njihovi amandmani da se pritvor može odrediti samo za dela koja su praćena nasiljem. Glasanje se očekuje oko 17 sati jer je ideja bila da se zakon usvoji uoči sutrašnjeg derbija Zvezda Partizan. Iz skupštinske rasprave izdvajamo polemiku radikala Dragana Todorovića, ministarke pravde Snežane Malović i Miloša Aligrudića iz DSS-a.
Mene uopšte ne čudi ovakvi predlozi zakona, jer ovo je jedan od najboljih pokazatelja da je aktuelna vlast u izuzetno velikoj krizi i da po onom starom pravilu, kada shvata da ne može na drugačiji način da ostane na vlasti, onda pokušava drakonskim kaznama ili zakonom da dovede građane u situaciju jednostavno da ne mogu da uživaju osnovna građanska prava i slobode jer im se ona krši.
U članu 141 stav 1 koji se ovim zakonom ne menja kaže se pritvor se može odrediti samo odlukom suda pod uslovima propisanim u ovom zakoniku ako je pritvaranje neophodno radi vođenja krivičnog postupka i ako se ista svrha ne može ostvariti drugom merom. Rasprave koje se tiču dužine pritvora u skraćenom postupku, ja moram da vam kažem da me podsjećaju na 2003. godinu i na slučaj Dejana Milenkovića Bagzija, kada se raspravljalo da li je opravdano da on bude 8 dana u pritvoru.
Ja kao pravnik pitam i s vama kao sa pravnicom razgovaram, gospođo ministar, da li je visina zaprećene kazne za krivično delo koje se stavlja na teret dovoljan kao jedini razlog za određivanje pritvora? Po meni nije. Verujte mi, to je samo politička poruka. Ona nema nikakvu realnu sadržinu, jer postojeći propisi daju punu mogućnost državnim organima da reaguju u svakom konkretnom slučaju i da zaštite interes građana države. Dakle, ovo se javlja kao jedna potpuno prazna izmena, ali se zato može uz određene pritiske izvršne vlasti na pravosuđe, što nam ne manjka u ovom društvu, da koristi u političke svrhe u pojedinim trenucima. To je ono čega se mi bojimo.
Miloš Aligrudić, čuli ste insert iz skupštinske rasprave o izmenama zakonika o krivičnom postupku. A predstavnici fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan zajedno će se danas obratiti javnosti na konferenciji za štampu kako bi spustili tenzije uoči sutrašnjeg večitog derbija. Iako je ovo utakmica visokog rizika, neki od Beograđana sa kojima smo danas razgovarali spremaju se za odlazak na Marakanu.
Ne idemo, ne zanima nas.
Kako ne zanima derbi, Partizan dobija? Skupu, nisam ja huligan, nisam huligan.
Znalo se da će se igrati. Što bi se odlagao sa derbi?
Mislim da će biti sve u redu.
Pa bit će.
Neće biti sve u redu, neće, ne vjerujem.
Šta će se desiti?
Pa nemam pojma. Derbi ne može bez publike, vjerujem. To nije derbi.
Za koga ti navijaš?
Za Zvezdu.
Znači, no, ići na utakmicu?
Ne. Ma ne, ne, plašim se na glavu. Ne mogu biti.
Ko će pobediti sutra?
Ne znam. 2-1 za Partizan.
100%. Imaš kartu?
Nemam još, ali ne bojit ću. Navijer sam i ono. Još i obeleže nas. Grobarska obeleže. Šal, duksericu i to. Pa idem da bi gledao futbol, ali ako ispadne problem, tu se pravi problem i ništa.
Učestvuješ u nevi?
Pa ono, manje više. Ni za demonstracije se nismo plašili od policije, ni sad se nećemo plašiti.
Što si u tom?
Pa zato što su drugari svi moji u toj priči, pa moram i ja. Pa da ne ispadnem, na primjer, pička i to.
Ako nađemo kart, idemo, naravno. Čuli da će biti 4000 policajaca?
Pa možda bude 10000, realno, policajaca, kad ništa neće biti problema nikakvog. Tako da.
Ja moramo mi autobus.
Da.
Gleda dobija 3-0.
Dragoslav Šekularac, nekadašnji igrač Zvezde i živa legenda svetskog fudbala, za naš program kaže da se derbi utakmice od pre nekoliko decenija i danas najviše razlikuju u tome što nekada nije bilo incidenata. Čuveni Šeki nada se da će sutrašnji meč biti odigran bez problema.
Pa mislim da igranje bez publike to je smiješna stvar, što klubovi gube i ovako su siromašni, gube materijalne uslove, jer ipak na derbi uvijek dođe 30.000 ljudi. To je milina igrati pred punim stadionom, jer si navikao na publiku. U moje vreme, na primjer, derbi čak je bilo i na atletskim stazama, su probijali te ograde i toliko je bila gužva. Verovatno je i sada veliko interesovanje, samo ja mislim da mnogi ne vole da dođu baš zbog tog straha da se dešavaju u zadnje vreme incidenti koji bespotrebno prave navijači.
Utakmica prvenstva Srbije Crvena zvezda Partizan igra se sutra u 13 sati na stadionu domaćina, na kom će zbog bezbednostnog rizika kapacitet biti smanjen na 35.000 posetilaca. U nastavku emisije istražujemo koliko su državne institucije spremne da se na adekvatan način suprotstave nasilju. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da nauka poznaje vrlo efikasne mehanizme za sprečavanje nasilja, međutim postavlja se pitanje da li će ih država primeniti.
Nauka kaže treba da napravimo prevenciju toga, zato što ako ne napravimo prevenciju svake godine, ako samo se ostanemo državnu reakciju, svake godine dolazi nova generacija koja će upadati u nasilje, to se nasilje uči. Mi imamo istraživačke podatke da nam oko 52% učenika u srednjim školama učestvuju tučama, od toga je čak 24% devojaka i jako puno muškaraca, oko 60 i nešto. Imamo podatke da oko 6% pripada navijačkim grupama, što je užasno veliki procenat.
Dobrivoje Radovanović, nasilje u Srbiji je po Dragoljubu Mićunoviću, predsjedniku političkog savjeta Demokratske stranke, duboko ukorenjeno i država mora ozbiljno na bazi brojnih parametara da uspostavi jasnu i odlučnu strategiju za borbu protiv ove pojave.
Ovo tlo je natopljeno nasiljem, imalo je silne i vekovne okupacije, ratove, dakle nasilje je bila forma ophođenja. Ona je toliko prodrla i u društvo i u porodicu da umjesto svakog razgovora zalepi se šamar i smatra se da je time svaka diskusija savršena. Za nas važi ono što je francuski pesnik Cinić u šali govorio, neki vole monologe, neki vole dijaloge, što se mene tiče, ja volim da tabam. E, otprilike, to je ta idejna supstanca, rekao bih, koja je jako dugo dominira u ovom društvu.
Dragoljub Mićunović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dan uoči derbija, Skupština glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku. Tužilaštvo spremno da reaguje u slučaju nerede, izjavio Tomo Zorić. U Beogradu zaplenjena do sada najveća količina droge, vredna oko 10 miliona evra. Tači prihvata razgovore sa Beogradom pre izbora, javljaju prištinski mediji. Ivo Sanader položio poslaničku zakletvu u Saboru. Francuska policija preuzela kontrolu nad velikom rafinerijom nafte kod Pariza. Sindikati pozvali na nove proteste.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novo izabrani predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić iz Srpske napredne stranke preuzeo je dužnost nakon što su novu koaliciju u tom gradu formirali naprednjaci i Demokratska stranka Srbije uz podršku dva odbornika Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića. Reagujući na povratak DSS-a na vlast u Mitrovici, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović za naš program najavljuje istragu o pozadini odluke dva odbornika Socijaldemokratske partije da formiraju novu vladajuću koaliciju.
Sve ono što u ovom trenutku možemo da kažemo jeste da je gotovo izvesno da su bili podmićeni. Sada ćemo tražiti da se dvojica prebega, tako da kažem, izjasne koji su njihovi motivi, jer ja sumnjam da su ideološke prirode. Prosto, po onome što sam saznao u razgovoru sa predsjednikom njihovog opštinskog odbora, Sašom Dedovićem, jeste da su oni priznali u razgovoru sa njim da im je ponuđen stan i zapošljenje. Radi se naime o ljudima koji su na privremenoj novčanoj naknadi i oni su dobili obećanje od predstavnika SNS-a da će odmah po preuzimanju vlasti dobiti stan i dobiti zapošljenje, a to je apsolutno neprihvatljivo. Uostalom, čini mi se da i po krivičnom zakonu kažnjivo.
Ukoliko stanje ostane ovako kako jeste, ukoliko vlast budu nastavili da vrše oni, kakvu situaciju očekujete na severu Kosova?
To bi bilo jako loša poruka, jer to stvara političku nestabilnost. Mislim da naš narod jednostavno mora da shvati u kakvu ih opasnost vodi ovakva avantura, jer DSS i SNS su do sada pokazali svoju sposobnost da upravljaju ovim veoma, da kažem, kompleksnim gradom kakav je Kosovska Mitrovica i tu svoju nesposobnost su verifikovali lošim rezultatom na prethodnim izborima. Sad oni to pokušavaju da promene time što će kupiti ili nagovoriti na veoma sugestivan način nekog od odbornika iz, tako kažem, demokratskog bloka.
Oliver Ivanović. I novo uspostavljena lokalna vlast u Severnoj Mitrovici i njena prethodnica za zvaničnu Prištinu predstavljaju nelegalne paralelne organe vlasti. Ipak, kosovskog političkog analitičara Behljulja Bećaja pitamo da li nagla promjena vlasti u opštini koju sada čine SNS, DSS i dva poslanika Ljajićevih socijaldemokrata može dovesti do povećanja tenzija na i onako napetom severu Kosova.
Vidite, malo je situacija konfuzna kad je u pitanju ova promjena, nagla promjena. U određenoj situaciji, u kontekstu raznih interesa, mogu da se nađu pojedinci koji ulaze u projekte mimo orijentacije i koncepata koje ima stranka. I u ovom kontekstu, ukoliko iza ovih ličnosti koji su izabrani u novo rukovodstvo ne stoji njihova partija, mislim da će se stvar lakše rešavati u smislu pronalaženja adekvatnih rješenja i obrnuto. Ukoliko iza njih stoji, dakle, politička partija, odnosno oglanak, onda će biti malo teže da se rešavaju sva pitanja koja se tiču severa Kosova. Ja mislim da iza ove grupacije ne stoje partije, dakle, u pravom konceptualnom smislu. Možda oko jednostavne demokratske stranke nisam u pravu, jer tu postoji koncepcija koja je određena u tom pravcu, ali iza, recimo, predstavnika napredne stranke ne vjerujem da stoji koncepcija, da stoji partija. Mislim da je logika promjene da u ovoj mutnoj situaciji da eventualno preko noći određene grupacije malo radikalno pravnijeg pristupa, nacionalistički obojene, ušićare nešto u ime nekog koncepta za pojačanje Srba na sjeveru, zapravo da realizuje svoje vlastite interese od onih pojedinačnih do grupi koji su sad stvoreni sa promjenom nove strukture u Mitrovici.
Kosovski analitičar Behljulj Bećaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kabinetu predsjednika Hrvatske našem radiju je potvrđeno da predsjednik Srbije Boris Tadić dolazi u posjetu Zagrebu idućeg mjeseca. Drugi detalji nisu nam saopšteni, a jedno od pitanja kojim se tim povodom bavi javnost je hoće li Tadić otići u Vukovar i pokloniti se žrtvama grada koji je srušen do temelja na početku rata. Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo je za naš program rekao da nema informacije o tome kada će Tadić doći, da li tokom ove posete ili nešto kasnije, a evo šta o toj mogućnosti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Damir Grubeša.
Tako da se očekuje da će svojim posjetom i Zagrebu i Vukovaru definitivno dvojica predsjednika, da tako kažemo, staviti na neki način ad acta ono što se dogodilo i da će to biti još jedan dokaz razvoja bilateralnih odnosa u svjetlu pristupanja i Hrvatske, a i Srbije u buduće Europskoj uniji.
Da li vi imate informacija da će dva predsjednika otići ovoga puta i u Vukovar?
Pa o tome se raspravlja. Prema tome, kakva će biti forma i kakav će biti modalitet, hoće li se tu koristiti i onaj brod koji je Europska unija poklonila Srbiji kao i nekakvo mjesto koje će pod egidom Europske unije ostvariti taj susret, to ćemo još vidjeti. To su sad detalji, o njima se još pregovara.
A kakva je atmosfera među običnim građanima? To je najdirektnije ispitao glavni urednik TNT televizije iz Bele crkve Stefan Cvetković, koji je početkom oktobra napravio zanimljiv eksperiment. Seo je u kola koje je prekrio najpre srpskom zastavom i ušao kod Prevlake u Hrvatsku, prošao Dalmaciju preko Zagreba i vratio se u Srbiju. Na granici je srpsku zastavu zamenio hrvatskom i provozao se Srbijom. Nije doživeo ni jedan jedini incident. Naprotiv, kaže da je bio u obe zemlje obasut pitanjima. Čujmo najpre šta su ga pitali Hrvati.
Kakav je standard u Srbiji, kako se živi u Srbiji, kolike su plate, kolike su penzije, koji su ono osnovni problemi, interesuju su ih cene od toga koliko koštaju izdanjeni stanovi u Beogradu, koliki je kvadratni metar stana, šta je ono čime se ljudi zabavljaju, da li je istina ta fama o noćnom životu u Beogradu i tako dalje i tako dalje.
A šta su ga pitali Srbi?
Do toga kako se garderoba nosi, da li su Zagrepčanke i dalje onako lepe kao što jesu, da li u Splitu, da li u Dubrovniku, da li u Makarskoj još uvijek ima lepih momaka i dalmatinskih galebova, da li ima puno stranaca i takve teme koje na neki način samo oslikavaju potrebu za informisanjem i informacijama sa jedni od drugima.
Kaže Stefan Cvetković. Hrvatski predsjednik se tokom letošnjeg boravka u Beogradu družio sa umjetnicima na Kalemegdanskoj terasi. Među njima je bila i glumica Branka Petrić, koja kaže da su umjetnici među prvima probili led. Da je ona još pre 8 godina doživjela ovacije u Hrvatskoj gostujući sa predstavom Larry Thompson. Ovih dana pod Zagreba idu 3 pozorišne predstave.
Ide, znači, Mirjana i ovi oko njega. Znači, hrvatski pisac je poslao nama tekst i sa koji mi sad igramo i sad idemo u goste knjigu Pozorište Gavelu. A onda ide posle i druga predstava Metamorfoze, koji je opet to Popovski iz Makedonije. I onda ide treća, ide Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada. Mislim, za par dana 3 predstave, pa to je stvarno meni fantastično.
Glumica Branka Petrić. I za kraj, naša Novka Ilić je u Užicu posjetila jednu prodavnicu i pitala šta imaju od hrvatskih proizvoda i kako idu.
Imate na čokoladama, imate objavu napolitanke, kekseve, poznata sortiman koji se prije nalazi na tržištu stare Jugoslavije, onako zastupljenje kod nas u dobroj količini.
A ja se kupuje to?
Kupuje se, dobro.
Se ne gledam ja odakle, meni je bitan ukus i kvalitet.
Pa znaš šta, pravo da ti kažem, ja više volim srpsko nešto da usmijem.
Pa volim ja njihove proizvode, ove kekse, volim i špagete, pa masline, driber, one lignje i to.
Građani Užica, opširni ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
svet, francuski senat trebalo bi danas da glasa o kontroverznim reformama penzionog sistema koji su izazvali ogromni bunt. Istraživanje javnog mnjenja kaže da 70% Francuza podržava generalni štrajk. Danas su specijalci preuzeli kontrolu nad jednom velikom rafinerijom istočno od Pariza, koju su štrajkači držali prethodnih dana, priredila Biljana Jovićević.
Specijalne snage francuske policije ušle su u rafineriju Grand Puits 50 km od Pariza, jednu od 12 rafinerija koje su pod kontrolom držali štrajkači. Rafinerija Total u Grand Puitsu najvažnija je za snabdijevanje gorivom grada i aerodroma Orly i Charles de Gaulle. Sindikalni aktivista Charles Foulard akciju je nazvao skandaloznom jer je policija akciju izvela tokom noći. Četvrtina benzinskih pumpi u Francuskoj ne radi zbog nestašica goriva. Francuska je počela i da uvozi struju nakon što je talas štrajkova poremetio i snabdijevanje električnom energijom. Istovremeno bez prekida štrajkuju radnici u naftnim rafinerijama, đubretari i drugi. U međuvremenu Sarkozy se juče direktno obratio radnicima u fabrici Boneval jugozapadno od Pariza pokušavajući da opravda reformu. Mladi ljudi ulaze na tržište kasnije ovih dana jer studiraju duže i to je dobra stvar. Stariji ljudi žive duže i duže jer očekiva životni vijek je povećan. Kako to možemo riješiti osim povećanjem trajanja radnog vijeka, zapitao se Sarkozy. Sindikati su međutim pozvali i na održavanje još dva generalna štrajka, za koje su određeni datumi 28. oktobar i 6. novembar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Zagrebu je u toku sednica Srpskog narodnog veća na kojoj se očekuje smena glavnog urednika nedeljnika Srpske manjine Novosti Radete Dragojevića, koji je nedavno objavio naslovnicu sa dva hrvatska miga koji se obrušavaju prema zemlji uz satirični naslov Oba dva, oba su pala. U razgovoru sa našom zagrebačkom dopisnicom Ankicom Barbir, Dragojević potvrđuje da je predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac zatražio od njega ostavku.
Izdavač me obavijestio tokom jučerašnjeg dana da bi bilo dobro da se sam povučem. Prostog razloga, kako mi je on tada rekao, da su pritisci politički izvana toliki da se to ne da izdržati i da se to mora napraviti. Ja sam to odbio. Neću se povući sam, neću dati ostavku ikad.
Koji to pritisci? Negdje sam vidjela da misliš da direktno zapravo prozivaš predsjednika države.
Predsjednik kroz sve ove dane nije osudio nasilje koje se vršilo nad nama. Dakle, nije osudio anonimne telefonske pozive, mailove gdje nam se prijetilo smrć. Efekti te njegove rečenice gdje on dakle izdavaču preporučio da razmisli o promjeni uređivačke politike se sada vide. Izdavač je naime razmislio i da i sad će me smijeniti.
Glavni urednik Novosti Rade Dragojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jubilarni 30.000. Fiat Punto Classic sišao je danas sa proizvodne trake kompanije Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu. Tokom prošlog mjeseca kompanija je izvela 800 automobila, uglavnom u Severnu Afriku, Istočnu Europu i zemlje CEFTA. Sa novim modelima očekuje se da će izvoz FAS prevazići 95% ukupne proizvodnje. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Proizvodnja 30.000. Punta je veliki događaj za srpsku automobilsku industriju koja izlazi iz višedecenijske krize izazvane ekonomskim sankcijama i ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. To je i povod da se Kragujevčani prisete nekadašnjih brendova fabrike automobila, pre svega Fiće i Juga.
Sada je već izvjesno posle proizvodnje 30.000. automobila da je Punto postao srpsko nacionalno vozilo i da dobrim koracima ide ka onome što je Fića svojevremeno značila za zastavu.
A bit će jednog dana, znači nadamo se sa novim modelom da će još biti brendova novih.
Nadamo se da će Punto biti jedan od boljih automobila koji će nositi obeležje da je proizveden u Srbiji.
Za Giovannija De Filippisa, generalnog direktora Kragujevačke fabrike, to je dobar znak za nastavak realizacije posla vrednog 940 miliona evra.
We are celebrating the...
Slavimo proizvodnju jubilarnog 30.000. Punta. To je veliki uspjeh i izuzetan rezultat.
Any significant result.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dan uoči derbija Skupština glasa o izmenama zakona o krivičnom postupku. Tužilaštvo spremno da reaguje u slučaju nerede, izjavio Tomo Zorić. U Beogradu zaplenjena do sada najveća količina droge, vredna oko 10 miliona evra. Ivo Sanader položio poslaničku zakletvu u Saboru. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.